Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja enne imet reede käes. Tänane reede on eriline reede, pidavad olema teine nagu suur reede ja sellega seotud on paju, urvad, jänkud, värvitud munad ja Jeesus. Kuidas neid kõiki kokku veel riigipüha raamesse panna, seda mina teile seletada ei oska, aga kui on vaja, siis pannakse ka. Müstilise asju sünnib siin ilmas. Juba eile tuli mulle kiri, et mingi kahtlane kampaania on lahti läinud. Kamraad kirjutab, et isegi postkastis oli flyer, et ei tea, kas valmistutakse hunniku liibüa või mis iganes riigi põgenike siia tulekuks või mis. Ja tõepoolest, humanrights.ee / pagulane on toonud no ilusa illustratiivse mängu, kui raske on pagulasel ikka tulla Eestisse elama ja kui ausalt peab vastama kõigile küsimustele. Sellele uudisele muidugi tuli ka kommentaar, mis ütleb nii, et pagulane EE on üllitanud tõeliselt müstilise loo kellestki niinimetatud Afgaanist, kes põgeneb tagakiusamise eest. Tüüp räägib esmalt, et pidi Kabulis aastakümneid oma elu eest võitlema, mis on imelik, sest Nõukogude Liidu ajal oli Kabulis võim kommunistliku valitsuse käes ja ainukesed, kes nendega oma elu eest võitlesid, olid siis USA toetatud islamistid. Edasi läheb lugu veel imelikumaks. Tuleb välja, et 10 aastat tagasi läks meie loo kangelasel elu Kabulis nii kibedaks, et ta hakkas kaaluma kodumaalt lahkumist. Tuletaks meelde, et praegu on aasta 2013 ja 10 aastat tagasi oli 2003 ja NATO väed tungisid just Afganistanisel samal 2003. aastal. Kelle elu siis nii kibedaks muutus, et vahetult pärast NATO üksuste saabumis pidi hakkama põgenemisele mõtlema? No ja siis ütleb selle loo peategelane veel midagi eriti huvitavat kohe. Kui sõdurid mu korterisse sisse murdsid, sai selgeks, et tegu on elu ja surma küsimusega. No see lause ausalt öeldes meenutab mulle soomlaste juhtumit. No, võibolla mäletate teiegi, et ei mul ole kombeks pikalt mõtelda, ütles Jussi ja viskas õõguva raua peost maha. Jah, 2003. aastal said peategelase korterisse tungida üksnes NATO sõdurid. Ja korterisse ei tungitud tõenäoliselt ka mitte lihtsalt nii sama, vaid ikkagi eesmärgiga leida ja vahistada nii nimetatud terroriste või Al-Qaida võitlejaid või kuidas neid ka kutsutakse. Mida kogu selles põgeniku loost, ma panen muide lingid ka üles, igaüks võib kodulehe peal ise neid lahti näppida, mida selles põgenike loost võib järeldada? Loo peal tegelane on fanaatiline niinimetatud islamiterrorist, kes sõdis aastaid Mohammed Najibullah režiimi vastu ilmselt, liitus mees pärast kommunistide väljakihutamist Al-Qaidaga, sest vastasel juhul poleks ta NATO saabudest tajunud ohtu oma elule. Noh ja pärast siis seda kontrollreidi otsustas ta kodumalt jalga lasta. Nii et kummaline, see pagulane.ee kirjeldab meile tüüpilist Talibani keskastme juhti, kes tahab, et Eesti pakuks talle peavarju. Ja miks just Eesti? On ju palju lähemaid riike, kus ennast turvaliselt tunda. Läti, no Pakistan, Iraan, Türgi. või milles asi on, mis plaanid tal on. Aga eks uurige seda ka ise. Täna meil, nagu tähelepanekud näitavad, on juba 17. Jumadal aval 1434 või 29. märts 2013, ehk siis 18. nisan 5773 või 29. suurpegu 10226 ja Juliuse päeva number on 2,456,379 ja selsinatsel päeval aastal 1889 sündis Nõukogude Liidu riigitegelane Lavrenti Beria. Pole parata, aga sihukesed sünnivad. 1912. sündis lendur Hanna Reiss, ainus esimese klassi raudristi kaud asustatud naine. 1953. toimus Puutli punkri lahing. Võru maakonnas Vastseliina vallas Puutli küla lähedal metsas punkris oli 1953. aastani siis 8 metsavenda, 5 meest ja 3 naist. 29. märtsil algusega kell 9 korraldasid NKVD vennad metsavendadele haarangu. Punkri piiramine kestis oma 3 tundi. Oli vägev tulevahetus ja selles lahingus hukkusid Richard Vähi, Karl Kaur, August Kuus, August Kurra, Leida Gröntal, Endel Leiman, Lehte Kai Ojamäe ja Ilse Vähi. Haavata sanu metsavenad lasid end granaadiga õhku, et vältida venelaste kätte langemist. Julgeoleku kaotused olid tükis suuremad, 20 surnud ja haavatud ka muidugi nende hulgas. Punker põletati ja langenud metsavenad viidi ära tundmiseks julgeolekusse. Hiljem maeti ristme metsa sooserva. Nendele metsavendadele avati ka ausammas ja igal aastal korraldab mälestusürituse Kaitseliit. Vaatame nüüd natukene veel varasemaid sündmusi. Kas teate, et selsinatsel kuupäeval, mis praegu on, keelustati katoliiklaste avalik teenistus Inglismaal? Jälle üks niisugune üritus, mille tagamaid on raske mõista. Täna 1929. aastal sündis Lennart Georg Meri, võibolla mõned inimesed mäletavad, kellega tegemist oli. 1942. Royal Air Force hävitas öösel viiendiku Lübecki kesklinnast. Tegu oli vaid pommitamise esimese katsega. Täna 1963. suri Stockholmis Eesti eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes August Rei ja tema asemel astus Aleksander Varma. 1989. Haljalas asutati Eesti kodanike komitee, see oli siis kolmas omataoline Eestis. 1991. aasta Arnold Rüütel ja Lennart Meri kohtusid Washingtonis USA presidendi George Bushiga. Samal ajal tähistati Eestis esimest korda ametlikult suurt reedet. 2006. aasta suleti Akadeemilise Kaitseliidu malevkonna koduleht. Väidetavalt oli sulgemise põhjus kodulehel olnud pilt, musta nahavärviga inimesest, kes lehvitas käes pisikest Eesti Vabariigi lippu. 2011. 38. BBC küsitlusele vastanud majandusteadlasest 25 vastas, et Kreeka tabab suure riigivõla tõttu maksejõuetus. 14 majandusteadlast arvas, et pankrot tabab ka Iirimaad. 7 ennustas maksejõuetus Portugalile. Avat Küprosest ei rääkinud keegi. Samas Voice of Russia endis teada, see oli eile juba, et enne Küprose pankade taasavamist toodi otse Euroopa keskpanga hoidlast Frankfurtist ülimalt turvatud lennukiga kohale 5 miljardit eurot sularahas. See on keskelt läbi 6250 eurot iga Küprose elaniku kohta. Mis nad selle paperi hunnikuga tegema hakkavad? Pangakaardid kehtivad, ülekanded kehtivad. Kuhu peaks see sularaha massis liikuma hakkama? Vaat see on see küsimus, millele mina vastata ei oska. Aga et täna oleks rahulik ja rõõmuspäev, siukene roosa, pajurbade, Jeesuse, munade, jäneste, riigiga, siis paneksin ühe kosutava salvestise mängima. See on Einar Laigna 2010. aasta loeng kulturismist. Ja jälgige muide Nõmme Raadio kodulehel ka linke, mis ma siia tänase saate juurde panen.
Tervist kõikidele! Minu nimi on Einar Laigna ja millega ma kunagi tõsiselt tegelesin, sellest mainiti. Ja mul on täna teile siis loeng, mis koosneb kahest põhiosast, nagu teil vist paperid on kätte antud. Esimene osa on kontseptuaalsed alused. Võiksime nimetada seda teaduslikuks loenguks. Ja teine osa on ajalooline osa, kus ma tuletan siis meelde seda, milles ma ise olin osaline ja mida on kulturism andnud minule ja mida kindlasti annab ta iga ühele, kes enda kallal vaeva näevad. Tutvustuseks võin veel nii palju öelda, et kui minu aktiivne keha ülesehitamise aeg läbi sai, siis ma kadusin ühiskondliku nii ütleme nähtavuse areenilt ja olen väga huvitavat elu elanud ja meeletult palju õppinud. Ja kindlasti arvesse võttes, kuhu ma kõik jõudsin, paljus ka nimelt tänu jälle kulturismile, mis õpetas mind süsteemselt ja jõuliselt mingi eesmärgi nimel tööd tegema, on mul maailmas väga ainulaadsed sidemed, ja mul on võimalik olnud ennast harida ja mul on olnud ligipääs materjalidele, mida ma tean ilma hooplemata, et minu koduses raamaturiiulis on raamatud ja läbitöötatud materjalid Euroopa ja maailma kultuuri kohta, mida kindlasti mitte ühelgi teisel ei ole. Juba lihtsalt nende sidemete tõttu, et mul on ligipääs niisugustele raamatukogudele, kuhu lihtsalt ei saa iga inimene ligi. Ja olen ka siis sõjaväes olnud 12 aastat kaitsejõudude peastaabis 1993 kuni 2006 tagala ülemana ja kaitseväe peainspektorina. Selle tänase kohtumise olen ma kunagi spordisaalis igistamisega välja teeninud. Ja eriline rõõm on selles, et ma saan aru, et teie isiksuse üles ehitamine ei ole lihtsalt ainult liha pumpamine, vaid teil on selge see, et inimolend on üks hämmastav tervik väga mitmetest osadest ja kuna inimvaim väljendab ennast füüsilise keha kaudu kosmilises kolmandas dimensioonis, siis tuleb suhtuda kehalisse olemisse täie tähelepanu ja tõsidusega. Lühidalt küsimus on vaimse ja füüsilise vahekorras. Natukene armetu on, kui mõni mees räägib suurest vaimust, aga siis sa näed, et see on ainult üks jutt ja seal taga pole ei suurt vaimu ega midagi muud. Sama kurb on pilt atleedist, kes on argpüks. Ma olen neid pilte näinud ja ma olen alati seda pealt nähes punastanud. Mehena on nagu häbi, et keegi mees, kes füüsise poolest on laitmatu, on moraalsete omaduste poolest nõrk. Inimene on tervik ja meie kultuuri hälliks, me ju peame euroopaliku kultuuri hälliks hellenismi, Antiik-Kreeka on ju nii või teisiti iga päev meenutatud ükskõik mis elu valdkonnas. Ja seega meie ka peatume täna siis lühidalt ja põgusalt sellel antiigi suurel ja hämmastaval kultuuril. Vanade kultuuride uurijana viimased 10 aastat või isegi rohkem on mul põhijuvi olnud arhailisel ajal. Arhailine aeg on nimetatud ka folkloorne aeg, ka eelajalooline aeg, aga mis on siis ajalugu ja eelajalugu? Kas eelajalugu ei kuulu ajalukku? Seni on käitutud niimoodi, et meie käsitletava ajaloo eelsesse aega kuulunud ehitused. Me lihtsalt jultunult teeme nad 5000 ja 10000 aastat nooremaks ja kuulutame nad meie aega kuuluvaks, et sobitada nad oma ajaloo käsitlusse. Ei ole enam mingi saladus, et kogu muinase Egiptuse arhitektuur ja püramiidid kuuluvad aega enne vee uputusse, see tähendab kaugele tagasi üle 10000 aasta. Kes on siis inimolend üldse universumis? Ma ei saa selle kohta siin täna pikka loengut hakata pidama ja kõige viimne põhjus on väga lihtne, ega mina ka ei tea. Ja tegelikult ei tea vist seda keegi. Või need, kes teavad, need ei räägi. Ja nii on nende asjadega. Me peame leppima sellega, et inimkultuurid ilmuvad ootamatult äkki ja valmis kujul. Seega need, kes väidavad, et inimkultuur on kosmilist päritolu ja kosmosest siia sisse istutatud, mina leian, et see kontseptsioon on kõige paremini tõestatud nii ajalooliste mälestusmärkide, kõikide kultuurrahvaste mälestuste, kirjanduslike mälestuste ja ka selle alusel, et tänapäeva inimene Homo sapiens ilmub valmis kujul järsku. Primaadi ja tänapäeva inimese vahe ei ole leitud mitte midagi, sest neid ei ole. Väga lihtne. Kõike muud on leitud, aga vaat sealt seda vahet leitud ei ole. Järelikult neid ei ole. Ja kui vanad ürikud räägivad sellest, kuidas need, kes sealt tulid, kloonisid omale maa peal tööjõudu, et inimene on siis kokku pandud, nendest, kes tulid ja keda nimetati jumalateks, minu pärast on see siis eriti kõrgelt arenenud sivilisatsioon, kus tunti laitmatult kloonimistehnikat. Sest sumeri kirjad räägivad sellest, kuidas inimest klooniti, kuidas lõpuks saadi oodatud tulem, kuidas oli võimalik manipuleerida selle tulemiga, missugust täpselt taheti, kui palju anda vaimseid võimeid, kui palju tarkust anda, kui pikk eluiga, et see oli kõik nende geneetiliste manipulatsioonidega tehtav. Ja sumeri kirjades lõpuks on öelnud. Lõpuks me tegime ta valmis, me saime, mis me tahtsime, kuid selle käigus me omandasime oskuse teha ükskõik mida. Kaasa arvatud inimese ja looma hübriide, mida muusias ka peale sõjaaegses maailmas neid katsetusi, mis ma tänu psühholoogilise ja muu sõja kirjanduse uurimisele, kui te teaks, missuguseid geenimanipulatsioone on juba tehtud maailmas, teil hakkaks õudne tunne. Me näeme siin sõna Paideia. Paideia oli terviklik inimese kasvatus sotsiaalseks olendiks. Vana-Kreeka kultuuris sõna kosmos tähendab korda. Universumi kord ja maakera peal kehtiv kord on osa universumi korrast. Kreeka kultuuris oli mis soov ja eesmärk? Harmonia, eesti keeles ka harmoonia, kreeka keelne sõna. Harmoonia tähendas harmoonilises seisundis olemist universumiga, kosmosega. Tu kosmu kreeka keeles on kord. Ja kosmetika, kosmetike kreeka keeles tähendas inimest, kes ennast korrastab. See ei tähendanud ainult, nagu me tänapäeval arvame, et minkimist või niimoodi välist korda tegemist. See hõlmas inimisikut tervikuna. Sinna juurde kuulus füüsis, vaimne ja hingeline. Inimisik tervikuna. Ja sotsiaalse olendina selleks, et inimene elaks eetilise või moraalse kõlbelise inimesena oma ühiskonnas, pidi ta siis ennast kujundama ja Paideia oligi siis ütleme sotsiaalne inimese kujundamise või koolitusprogramm. Professor Raukasega, kes on filosoof, on meil siis see Paideia, minul on seal retoorika, temal on muud asjad, mida võite siis ka arvutist ise vaadata. Ja siin on üks pilt siis hellenistlikust kultuurist ja siin tuleb ka esile kohe rassi küsimus. Kust on eri rassid pärit? Kui meil kõigil pidi üks esivanem olema, siis ikkagi kust tulevad eri rassid? Ja kust tulevad rasside väga olulised erinevused ja olulised erinevused mitte füüsises, vaid ka tunnetuslikult, esteetiliselt, kõiges muus. Rassidel on väga olulised ja põhjapanevad erinevused. Kust need pärit on? Ja jälle vastus oleks lihtne. Jaapanlastel, hiinlastel, Lähis-Ida rahvastel, Ameerika rahvastel, kõigil on ainult üks pärimus oma päritolust, see on kosmiline päritolu. Ilmselt on olnud aeg, mil on maakeral olnud palju erinevaid kosmilisi mõjutusi. Ja nende tulemiks on siis see tänapäeva maailm, mis siin on, kus me jätkuvalt kakleme asjade üle, mille algset päritolu me õiet enam ei teagi. Hellenistikus kultuuris, nagu me teame, Kreeka arhitektuuri ja skulptuuri kaudu, et taotleti seda inimese harmooniat. Ja see harmoonia oli siis kindlasti see, et kuna inimene elab sünnist surmani siin, selles füüsilises olukorras ja avaldab oma vaimu ja hinge funktsioone läbi füüsilise keha, siis oli ka eriline rõhk füüsilise keha tervisel ja selle arendamisel. Seda tingis kindlasti juba tolle aja riigi ühiskonna polise kaitse. Kaitse tähendas seda, et mees pidi olema füüsiliselt terve ja tugev ja võitlusvõimeline. Siia juurde kuulus ju alati treening. Ja vana kreeka sõna atleetai, atleet, sportlane, see, kes harjutab, see sõna sai ka hiljem Euroopa kristlikus kultuuris üldse niisuguseks sünonüümiks inimesele, kes pidi harjutama inimeseks olemist. Atleetai. Ja nüüd üks oluline asi, mida me peame silmas pidama, kui me ajaloolises plaanis vaatame. Väga palju on niisugusi käibe teadmisi, millel ei ole mingit teaduslikku või objektiivset alust. Kui vana hellenismis Kreekas oli väga selgelt füüsilisel olemisel väga võimas rõhk, atleet, mees pidi olema atleet, kui see atleet pidi olema kodanik, mitte lihtsalt jõumees, vaid ta oli sellise isiksusena polise oma linna, oma hõimu, oma maa teenistuses. Ta pidi olema võitlusvõimeline kodanik. Arvesse võttes, et külmrelvade ajastul oli nõuetav isiklik vaprus, sest sa pidid minema vaenlasele nii ligi, et sa said talle silma vaadata. Mõelge, mida tähendab niisugune võitlusviis. Missugust psüühilist jõuduse nõudis. See ei ole see nagu tänapäeval, et kuskil tuhandete kilometrite kaugusel keegi, vabandage väga, aga peale kleepitud küüntega, ta mängib arvuti taga, arvutab sisse sinna selle ja siis vajutab klappi ja kuskil sureb miljon inimest. Ja siis ta ütleb, et vist on aeg minna lõunale, et omikune töö on tehtud õhtul jätkub, eks ole. Tapmine on tehtud anonüümseks, ta ei nõua mingeid omadusi sult. Pääle selle, et sa saab käsu ja oskad arvuti peal seda programmi sisse panna. Nii. Tolle aja külmrelvadega sõjas oli ju vajalik minna otseselt ja vaadata silma teisele. Sa pidid julgema tappa teist inimest, keda sa nägid silmast silma. Stepi rahvastel oli teine stiil. Kerge ratsaväe kiirrünnak, vastaval kaugusel noolte rahe lendu ja siis jalga laskmine. Et niisugune otsene külmrelvade kokkupõlge ei olnud neile soovitav. Hellenismis rõhutati just seda faalanksit ja seda, et sõdur pidi taotlema nimelt füüsilist kontakti ja pidi julgema silma vaadates minna ja käsitsi ühe sõnaga minema. See oli raske käsitöö. Ega siis sõda ei olnud nii sama niisugune nalja tegemine. See oli väga karm asi. Selle tõttu pidi ka mees olema füüsiliselt tugev ja vastupidav. Väga lihtne ja selge. Aga üle kõige pidi seda füüsilist keha valitsema ikka inimese vaim ja tahe. Austatud kulturistid, meie teame, mis asi on tahte pingutamine ja tahte kasvatamine. Aga selle juurde ma veel tulen, ehkki ma juba põlen sellest rääkida. Nii. Nüüd inimese isiku kontseptsioon. Ja nüüd see oluline rida. Hellenismis põhirõhk siiski füüsilisel maailmal ja inimese õnnelikkusel selles maailmas siin. Eudaimonia, see on siis eudaimonistlik elukäsitlus, õnnelikkuse õpetus. Õnnelikkuseks ja täiuslikuks eluks on ju selge, mida rohkem ja paremas füüsilises vormis sa oled, mida rohkem sul on energiat, enesekindlust, see on ju suur osa selles. Seega inimese käsitlus trihotoomiliselt. Trihotoomiline on siis keha, vaim ja hing. Hing on see, et see keha on elav, bioloogiliselt elav. Inimest iseloomustab veel see, et tal on vaimsus. See on üks huvitav fenomeen inimese juures. Nüüd see vahekord. Dihotoomilises kahelis käsitluses nimetatakse vaim ja ihu, kusjuures ihu koosneb siis kehast ja hingest. Mis puutub hingesse, mis asi see hing on, siis juba see oli kas aastaarvudega võin eksida, sest minuni jõudis ka teada hiljem, aga kuskil 80. aastate alguses oli see juba paljudes laboratooriumites läbi tehtud katsed. Bioloogiline olend surres filmiti infrapunases kiirguses ja kaaluti elektronkaaludega. Samal hetkel, kui surevast kehast eraldus mingi niisugune udukogu või pill või kuidas me nimetame, elektronkaal näitas 1,5 grammi kergemaks minemist. Nii et me võime ilusti öelda, hing on kaalutud ja hing kaalub 1,5 grammi. Noh, keskelt läbi, kellel rohkem, kellel vähem. Nii et öelda, et tühine hing, tühine küll ainult 1,5 grammi, aga sellest sõltub siis see elu. See on see peenmateeria, mis organismist suremisel lahkub. Nüüd niisugune vanakreeka filosoof nagu Platon. Platon oli minule isiklik eeskuju filosoofiat õppides ja kulturismi tehes ja miks? Ta oli filosoof, kes oli ühtlasi sportlane, atleet ja istmose mängude võitja. Paraku ma ei tea, mis spordialase temal täpselt oli. Ma kirjandusest leidsin ainult, et ta oli sportlane ja istmose mängude võitja. Milles siis ei tea? Vähemalt mina ei tea. Aga see ideaal, olla filosoof, arendada ennast intellektuaalselt ja samal ajal ehitada üles oma füüsilist keha, ehk kokkuvõttes öeldes, ehitada ülesse terviklikku inimisiksust. Siis ka sel juhul, kui inimene ei teadvusta endale ja ei mõtle sellele oma vaimsele küljele, siis ometi kui ta allutab oma keha regulaarsele treeningule, toimub see protsess. sest inimene väljendab ennast füüsise läbi. Ja kui meil on see sisemine soov ja tahtmine seda füüsist arendada, siis kas me teame või mitte, see ongi juba see vaimne element. See on selge. Vaim nõuab enda väljendamist, kuna ta elab kehas, siis ta hakkab seda keha kujundama, et ennast väljendada. Ja üldiselt kulturistid on inimesed, kellel on, ise nad võib-olla ei teagi seda alati, aga see vaimsus on ju tegelikult selle taga, mis sunnib seda tegema. Aga sellest me veel räägime siis täpsemalt. Nii et Vana-Kreeka kultuuris see oli siis rõhk füüsilisel kehal, kuid see harmoonia nägi ette ka siis eetilise külje ja vaimse külje. Nüüd läheme edasi, kui hellenism oli kultuur, siis Rooma impeerium oli juba rohkem niisugune tehniline tsivilisatsioon. Vana-Kreeka kultuur küll, jah, aga ta oli juba järgmine aste, impeerium. Selle impeeriumi põhitegevus oli koloniaalsõjad. Territooriumi laiendamine, kahte asja oli vaja. Ressurssi, nagu tänapäevalgi, ja orjasi, nagu tänapäevalgi. Ega tänapäevane Euroopa Liit või USA, nad on tüüpilised Rooma impeeriumi olemuslikud järgmised. Mida on vaja? Ressurssi ja orjasi. Tänapäevane orjastamine käib teisiti, pankade kaudu, väga lihtne. Sisu on sama. Keegi teeb tööd sinu heaks. See on ori. Orja pidamine on see, et keegi töötab sinu heaks. Ja sina ise ei pea tööd tegema. Selles mõttes on maailmas läbi terve ajaloo olnud ainult üks poliitiline süsteem, orjanduslik kord. Küsimus on, kuidas seda orjandusliku korda sõnastatakse ja mis moodi ta tegelikus on ellu rakendatud. Tänapäeval ei ole enam ahelaid ega kette, galeeri orje ei peksta, et nad paremini aerutaks, vaid tänapäeval pannakse inimene ise ennast lõpuni pingutama, et pankasi nuumata ja lõpmatuseni nuumata, eks ole. Siis Rooma impeeriumis see füüsisesse laskumine saavutab maksimumi. Toorus, julmus, äärmuseni. See, kuidas Rooma impeeriumis lahendati kõiki küsimusi peksmisega, peksti ikka nii, et nahkrihmade küljest tina, plommid ja kõik, mis ikka kohutav julmus, mis oli. Need karistused, mis sugused olid, konksudega inimeste lõhki kiskumised, rääkimata põletamistest, mis tahes. Kõik, mida veel üldse sai füüsiliselt inimese lõhki kiskumiseks teha ja sümboliks on siis amfiteater, kus siis inimesed naudivad seda, et ühed tapavad teisi. Nii siis Rooma impeeriumis oli see aste, kus põhirõhk läks füüsisele. Laskumine mateeria sügavusse. Vahepeal oluline märkus teile. Kultuuris on alati olnud küsimus selle vaimse ja füüsilise vahekordades. Kord üks, pendel läheb teised poole, siis läheb vastupidi. Kõige parem oleks tasakaalu moment. Ja see tasakaalu moment on Euroopa kultuuris saavutatud. Kui Rooma impeeriumi languse järel, 400–500, Rooma impeerium läheb hingusele, elab veel pikka aega ise tegelikult põhjapoolsete barbarrahvasteks nimetatud hõimude energiast, kes Rooma leegionitesse lähevad, siis vara keskaeg, see mida me oleme ka nimetanud pimedaks ajaks, oli rahvaste rändamise aeg. Vara keskajal hakkab kujunema uus kontseptsioon, mis loob uue kultuuri pärast Rooma impeeriumi hukkumist. See on kristlik kultuur. Nüüd ma pean teid hoiatama ette teades seda, et niisugused sõnad nagu religioon ja kristlus on nii palju igasugust pahma ja vale teadmisi ja eelarvamusi täis, et nendel teemadel Eestis peaaegu ei saa rääkida. Keskaja kultuuri õpetlasena tean ma neid asju siiski professionaalselt, ja keskaeg jaguneb ise varakeskajaks, millal kujuneb uus arusaam riiklusest, inimesest, ühiskonnast, perekonnast, mis toetub antiigile, hellenismile, aga on ka edasi arendus. Ja siin, kui varakeskaeg vastandida Rooma impeeriumi füüsilisele, niisugusele mateeriasse vajumisele, hakkab rõhutama teist äärmust, vaimsust. Siis ilmub üks huvitav fenomeen, mis muidugi jätkub, ja see on see, et kui vaimsus on tugev, siis ilmutab inimene hämmastavat füüsilist vastupidavust ja mis mind on alati pannud imestusega uurima ja mõtlema selle üle, et keskaja inimeste hämmastav võimekus kannatada ebamugavust, füüsilist piina, olla hoolimatu mugavuste suhtes. Kas ei pane mõtlema, kui te vaatate, missugust arhitektuuri, kunsti, muusikat, esteetikat, riietus, kombed? Need olid niisugused, millest me tänapäeval ei oska enam unistada. Milline tase? Ja samal ajal sanitaarsed olud ei huvita üldse. Kellegil ei tule pähe uuesti ehitada veeklosetti, mis olid vanas Babyloonias olemas. Kuningas käis veed sees, siis mängiti kannelt veel või neid arhi peal ja siis see vesi, mis siis oli, sinna puistati roosi õisi sisse kõik ja vaadake, kui peened on olnud need süsteemid minevikud. Muidugi mitte kõigil, eks ole, ülikutel, aga nad olid olemas. Et kuidas on võimalik, et tuhandel aastal ei hoolitud eriti pesemisest, hügieenist, ei ehitatud korraliku WC-d, vaid kõigi selle ühelt poolt luksuse kõrval ja WC oli kiviplaat ümbargune auk sees. Kellegi tult pähegi, no natukene seda ka niimoodi, ütleme nii, tehniliselt täiustada või mis. Pirita kloostri Tansker või Panise kloostri Tansker, mida mina veel noorena nägin, kui see terve oli, nüüd see on kõik ära lagunenud seal. Oli ka lihtsalt väljapoole müüri üks väike välja ehitus ja siis see kivilauaga prilllaud, nagu nimetati, eks. Ei hoolitud, selles oli asi. Huvi oli muja. Mina kui karastatud sõdur, kes iga aasta pool aastat magab õues ja talvel magan kütmata toas ja õhtul lähen ja enne kui ma panen selle magamise särgi selga, ma võtan teised ära. Mul ei ole külm, ma olen karastatud, ma ei hooli. Teate, milline vabaduse tunne see on? Sa magad ükskõik kus, ükskõik missugusel ajal, uinud kohe autorooli taga veerand tundi puhkad kuskil sõjalisel õppusel. Kui hea on olla karastatud sõdur, ei karda külma. Vaadake, kui õrnaks inimesed ennast teevad tänapäeval selle mugavusega. Lääne-Euroopa inimesest jääb seda armetu mulje. See heaolu ühiskonna õrn ja nõrk inimene. Karastage füüsist ja te karastate vaimu. Tehke füüsilist trenni ja te tugevdate tahet. Näete, kui oluline see on. Nii, et kui Matti Õun esimeses variandis kulturismi ajaloost mainib seal, et keskajal ei omistatud kehale tähelepanu, et varjati pika rüüga, siis ma käisin tal külas üle eile õhtul ja nii me tegime siis parandused sisse, et ei ole mõtet ikka niisuguse tava arusaamadega nii autoriteetses kirjanduses, mis puudutab inimisiksuse üles ehitamist, et tuleb korrektuur sisse viia ja siis viisime sisse. Ja kooti ajastu, see on siis ütleme 1100 kuni 1400, saavutab Euroopa kultuur siis niisuguse tasakaalu, füüsise ja vaimse tasakaalu. Arvata, et ristiusk ei omista kehale mingit tähendust, see on täiesti vastupidine on tegelikult. Mis on ristiusu keskne sisu? Jumal sai lihaks, palun olge lahked. Kui vanas Kreekas olid kangelased, kes olid jumalate ja inimeste järeltulijad. Muinas Egiptuse ajalugu jaguneb jumalate ajaks, need, kes kosmosest tulid. Kangelaste ajaks, kes olid hübriidid, jumalate ja inimeste, ja inimkuningate maaraode ajaks, mis on viimased 5000 aastat, siis me näeme, kuidas läbi inimkonna ajaloo algusest peale on see kaks elementi. Jumalik ehk kosmiline ja maine ehk primaadi päritolu, see, kelle peal klooniti see asi. Kui me nüüd lähtume sellest kontseptsioonist, mis tundub mulle õige, ma ei saa öelda, et te peate seda uskuma, aga tead ma küll ja mõtlema selle üle. See tasakaal tähendas seda, et kui Jumal saab inimeseks, siis inimese keha on selle läbi pühitsetud jumalikuks. Palun. Vastu pidi just arvamusele, nagu ei oleks hoolinud tõeline kristlus, mitte see sentimentaalne värk, mis siin Eestis ennast kristluse nime all laamendab. Kristlane oli rüütel, kes pidi treenima ja harjutama. Võtke rüütli kultuur, millega päästeti Euroopa ungarlaste ja idastepi rahvaste rünnakutest. Mis oli rüütli põhiline tegevus lapsest saadik? Treening, treening, treening ja veel kord treening. Füüsiline jõud ja vastupidavus. Aga seal pidi olema juures veel see vaidsus. Vaidsus, mis kõik käima paneb. See, mis tegelikult annab tõelise jõu inimesele. Ma olen näinud ja olnud elus olukordades, kus ma imetlesin väikeste haprate naiste jõudu ja tugevust. Mis asi on psüühiline jõud, mis on vaimu jõud. See oli mulle õpetlik. Ma ise endale ütlesin, mees, nüüd vaata ja ära ole viletsad, kui need haprat naiste rahvad. Ma olen nõukogud ajal sellistes oludes, kus ma sain seda kogeda. Kui tugev võib olla see, kes füüsiliselt ei ole suur ja võimas, mis tähendab vaid. Aga kui need kaks asja veel koos on, hoidku küll, siis ongi see kangelaskultuur. Nüüd kooti aja tasakaal füüsise ja vaimse vahel oli siiski lahendatud niimoodi, et vaimsus peab valitsema üle füüsise. Millest see seisneb? Tänapäeval on vastupidi, me oleme jõudnud sinna, kus inimene kapituleerub täielikult kõigi füüsise nõuete ees. Selle tõttu me kuuleme, kui räägitakse. Kui inimene on juba kord sündinud teatud niisuguse vähemusliku kaldumusega, ta ei saavad sinna mitte midagi teha. Kujutage ette, vaelekene, ei saagi teha midagi. Küll on ole. Nii. Kas mina mõtlesin niimoodi, kui ma olin 54 kilo raske praeguse pikkuse juures, vaatasin ennast peeglist, nii seda niisugust nahaga kaetud luukere. Kas ma ütlesin endale, et ma ei saa sinna midagi teha, et ma niisugune olen? Ma küsisin, mida ma pean tegema, et ma niisugune ei oleks? Ja teie teate kõik, mis see on. Ja olete selle läbi teinud ja teete praegu seda. Selles ongi inimese vaimu suurused. Kontseptsioon. Missuguseks ma tahan saada? Aha, mis tuleb selleks teha, et niisuguseks saada? Suur kaustik kirjutasin peale. Uhke pealkirja. Lugesime tolla ajal Ervin Liebertiga filosoofiat. Nietzschest võtsime siis, kuidas saada üli inimeseks, aga vähemaga ei kõlva. Nii. Algas hirmus trend ja kõik, kui palju tuli rauda tõsta ja mida teha ja mida teha ja mida teha ja mida teha. Ja siis mina arvasin, et niimoodi ma panen 90 eluaastani vähja. Elu teeb oma korrektiivid, aga noh, me selle praktilise osa juurde jõuame. Nii et mis on siis vaimuvalitsus füüsise üle? Kulturism ise on vaimuvalitsus füüsise üle, sest inimene on loomult laist, mugav. Millega inimene sunnib ennast tegema? Igistama, vaeva nägema. Vaim sunnib. Vaim tahab ennast väljendada, aga keha jääb maha. Aha, tähendab, keha tuleb vaimu järel üles ehitada. Äärmiselt lihtne. Aga võtame näite. Mis mõte on paastumisel? Me kõik arvastame süüa ja hästi süüa, mina ka. Mis tähendab paast? Paast on see, et mingil ajal esiteks organism puhastub sel ajal, et me ei anna talle kõike, aga mõte on hoopis milleski muus. Mida ütleb tänapäeva inimene? Mul on isu ja ma söön. Kui me tegime trenni, siis käisid meie juures inimesed küsimas, kuidas saab kaalu maha võtta. Ja kui ma neile rääkisin, et see on distsiplineeritud elu, siis öeldi, ei, nii ma ei taha, öelge see nipp. Nipp, üks nipp. Siis olid need, kes tulid minu juurde ja pakkusid raha, ütle see nipp, kuidas tugevaks saab. Vaas mingit nippi ei ole raha eest müüa. Vastus on lühike, higi ja vaev. See on see nipp. Ei, nii ma ei taha. Ütle oma saladus, ma tean, sul on üks nipp. Kuidas kahe nädalaga saab? Ma maksan sulle. Vaas kallis sõber, niisugust nippi ei ole. Ei ole, on ainult üks nipp. Higi ja vaev. Töö, ränk töö, tahte pingutus üle selle, kui enam ei jäksa, siis veel pingutad. Ja kui siis enam ei jäksa, siis ikka veel. Ja kui sa siis mõtled, et nüüd on kõik rohkem, ma ei jäksa, siis proovi ja sa teed ühe liigutuse veel. Ja vaata, see viimane kasvatab su tahet meeletul kombel. Oi, see oli üks tore äärist. Nii et kui tänapäeva inimene on vaimult äärmiselt nõrgaks jäänud, mugav elu, siis on uuesti laskumine füüsisesse. Aga mis moodi? Kas selliselt, et siis vähemalt seda füüsistki treenitaks? Palju sedagi on neid, kes viitsivad teha. Rõõm on vaadata muidugi, kui on mingi suur jalgratta ralli ja matk ja tuhanded inimesed lähevad või suusatama. See on niisugune rõõmustav. Ja toho siiski, et mingi niisugune ideaal elab. Aga kui palju tegelikult on neid, kes ei viitsi midagi teha? Aga enese arvates on nad kõik suure vaimuga inimesed ja ei tea, mida tahes käib. Ja muidugi need meie, no nüüd ma ütlen otse välja, suuresti tatised humanitaarintelligentid, kes suuri vaimsusi mängivad, aga musta pori näkku, see ongi see nende maailm. Ja ei midagi muu. Nii et me selles Euroopa kultuuri ringis oleme siis hellenism, mis taotles harmooniat universumiga. Kehaline treening au sees, ilusa keha kujutamine, harmoonilise proportsionaalse füüsiliselt hästi arenenud vana-Kreekas kultuurid võivad ju küll olla ühelt poolt idealiseeritud, aga tegelikult see ideaal maksis elus. See ei olnud lihtsalt niisugune soovunel. See oli eeskuju, mis oli kohustuslik. Millal tehti Euroopas viimati niisugust kunsti ja peaaegu, et jäljendati hellenistlikus kultuuri, kes teab? Hitleri Saksamaa. Hitleri Saksamaal kunsti veiderdused olid keelatud nagu Nõukogude Liiduski. Ka Nõukogude Liidus pidi kujutama inimest füüsiliselt arenenuna tugevana, noh, niimoodi normaalsed proportsioonid või isegi natuke tugevdatult, ei lubatud inimese kujutamist moonutatult, värdjalikult, maternistlikult. See on solvav inimesele. Nii et kui me räägime kultuuris inimesest, siis tuleb rääkida, missugune on selles kultuuris inimese kontseptsioon. Missugune on praeguses Euroopa Liidus või Eestis ideaal inimese mudel, mida me koolis õpetame lastele, palun lapsed, niisugune peab inimene olema. Kes see on? Michael Jackson. Mis? Üldine naere. Missugune on see iidol, millele kultuur ehitub? Või on igalühel oma? Kui igalühel on oma, siis on kultuur lagunemise seisundis. Kultuur on elav ja jõuline siis, kui on kõigile ühine üks ideaal. Edukus ja kasum ja kõik, mis kapitalismis on, aga kus on inimisiksuse ülesehitamise ideaal? Vaim, hing ja ihu, mis peab teda ise loomustama? Ma õpetan ofitseri eetikat kõrgemas sõjakoolis, sisekaitse akadeemias eetikat, eetikaprobleemid. Riigid ei püsi majandusel, riigid püsivad moraalil. Ja kui riigisüsteemi sisse enam ei usuta, siis on ainult aja küsimus, millal ta kokku kukub. See võib aega võtta teinekord sajandi, isegi tänapäeval läheb kõik kiiremini. Rooma riik ei lagunenud mitte sellepärast, et tal majandus ei oleks töötanud, vaid sellepärast, et oli kaotatud usk Rooma impeeriumi, nagu öeldi, jumalatesse. Nõukogude liit kukkus kokku 70. aastate alguses, oli mul juba selge, sest keegi ei uskunud enam kommunismi. Sellel päeval, kui Eesti rahvas lakkab lõplikult uskumast oma riiki ja poliitikutesse, on kõik juba kokku kukkunud. Seda räägib ajaloofilosoof. Nii et kui kooti aeg saavutas tasakaalu, kus siis, mis on kristlikus kultuuris heateod. Heategusid nimetatakse kehalised heateod. Aha, kuidas siis nüüd on? Näiteks lähed külla ja jõuad kohale. Ma olen ka läänes külastan kõrgel seisvaid isikuid. Mis nende esimene mure on? Ma jõuan päeval külla. Voodi on üles tehtud, küsitakse, ega ma ei taha magada, äkki ma olen väsin. Laud on kaetud, küsitakse, ega ma pole näljas. Võib-olla te kõige enne sööte. Vast ei, et ma arvan, et kõige enne ma tahaks teiega huvitavalt vestelda paljudest asjadest. Öösel maga. Ahaha, no selge. Esimene mure on, kas sul on hea olla. Nii. Söömine, puhkamine ja siis muud asjad. Kehalised heateod. Ja seda õpetati sajadeid kristlikus kultuuris januneid joota, näljaseid sööta, alasti olijaid katta, haigeid ja vang külastada ja vaatama minna. Kehalised halastusteod. Näete, inim keha oli nii tähtis, et esimene asi oli selle eest hoolitseda, et inimene tunneks ennast hästi, et tal ei oleks valus kuskil. Nüüd renessaans. See sõna seostub kõigil ikka sellega, nagu oleks see tagasi pöördumine antiiki. Ei olnud. See oli gootika ajastu elustamine. See oli keskaja kultuuri renessaans. Aga loomulikult vaatas ta mineviku terviklikult tagasi. Ja nii öelda ühendas neid niidikesi uuesti kõigi nende mineviku punktidega, millest kogu kultuur oli välja kasvanud, toetus kogu eelnevale pärandile. Keskaeg töötas ju läbi väga põhjalikult antiigi pärandi, Aristotelese põhiliselt ja aristotelism, nagu kogu skolastiline filosoofia tegeles sellega. Nii et see läbi ajaloo vaadates, siis tänapäeval oleme jõudnud sinna, kus vaim on nõrgaks jäänud, ja ainult füüsis kipub domineerima, aga ka dikteerima. Milles on füüsise diktaat? Füüsise diktaat on see, et kui on janu, siis kindlasti joon, kui on nälg, siis kindlasti söön, kui on mingid muud tungid kallal, siis tuleb kohe joosta. Et käsutab meid meie bioloogiline, füüsiline olend. Selles mõttes inimesele on väärikas see, et valitsevad mis? Mõistus, intellektum, teadmine, scientia. Ja nüüd mõistus ja teadmine on siiski enamusel inimestel või kõigil. Miks inimene, kes teab, mis on õige, ei suuda elada selle järel? Mis tal puudu on? Tahe. Mis üritab tahte käima? Positiivne hirm näiteks. Või võimas tahe midagi saada, midagi endast teha. Ja neljas punkt, liber voluntad on tahe, responsabilita, vastutus. Vastutus jääb alati. Sõltumata sellest, mis sa teed, sa valid, sa vastutad kas selle eest, mida sa valisid, või selle eest, et sa üldse ei valinud. See on ka vastutus. Sest see on ka valik, see on ka otsus. Need neli punkti. Ja nüüd vaimu ja tahte valitsus ongi see, et sa ütled oma heale söögiisule. Sentsimes kõht, täna sa ei saa ja kõik. Ja ole vaid. Ja ei tahagi enam. Aastaid tagasi ma olin 92 kilo ja tundsin, et asi ei ole õige, kui siit pinsaku pealt see nööp niimoodi hakkab tõmbama. ja paha enesetunne nii esteetiliselt kui noh igati kui füüsiliselt. Ma võtsin 4 kuuga maha ligi 15 kilo. Toor salat, teraleib, vesi. See oli karm aeg. Aga see kadus nagu lumi aprilli või maikuu päikese käes. Lihtsalt kahanesid kolinal menema. Peale seda hakkasin toituma nii, nagu on õige toitumine. Räps toitu, mida ma küll kunagi pole tahtnud, aga sa pead teadma, mida üldse tohib süüa, mida ei tohi süüa. Ja iga toiduports olgu kõige parem 3/2 toor salat. Nii, no need, kes alles lihaseid ehitavad, nendele see dieet päris ei sobi, aga küpsele mehele, ja nüüd ei ole mul tarvis olla ju jäme, nüüd mul on vaja olla terve. Ja sellepärast on mul kõik riided niimoodi, et mul on hästi palju ruumi siin sees olla. Nüüd on tähtis terve olla. Jalgrattas sport, paadiga suvel merel möllamine ja sellega sikutamine ja tirimine ja sättimine ja vedamine ja see kõik. See on juba hea sport, seal siis ei tule see söögi aeg ka meelde alati nii, et kahaned päris nii 77 kilole, praegu olen 79. Igal ajal oma asjad. Kui on terve elu saanud elada jõumehena, see on juba ise väärtus olnud. Ja kulturismist saadud tahtelisus, sihipärasus ja see, et sa niimoodi võid teha ühte tööd mingi eesmärgiga, see on töötanud kõikides asjades, ka intellektuaalsetes asjades. Läheme ajaloolise asja juurde. Mulle ei meeldinud see, kui Õhtuleht pöördus minu poole siin mingi kulturismi juubeli puhul ja nende põhihuvi oli ikka see, et see maale too ja jutt ja see Ameerika ajakiri ja niisugused asjad. Ma ütlesin, et ei ole õige see. Eesti esimene kulturist minu arvates on ja mitte ainult minu arvates on Georg Luri. Nii. Ja minul ei sobi mitte ronida sinna vahele ja hakata seal lajutama või siis täpselt määratame ausalt asju. Mulle ei ole tarvis, äbiväärne on mingi vale sulega ennast tehtides või parukas pähe pannes, eks ole hakata ülbitsema. Väga auväärne on ju niimoodi olla. Nii. Nii on loomulik, nii on õige, nii on tõde. Et mina olin noorena nõrk. Suusatasin küll hästi ja vastupidavus sporti tegin hästi ja koolis suusavõistlusi võitsin ja niisuguse asju pikama jookse. Aga muidugi on poiste maailmas tähtis ka füüsiline jõud, see on selge. Ja paraku suuresti kujuneb see poiste hierarhia välja ikkagi selle füüsilise jõuprintsiivi. Minu isa rääkis mulle vaimustavaid lugusi sellest ja see andis mulle julguse, et Georg Lurich oli ju ka noorena mitte atleetega hiilgavate füüsiliste omadustega, mida tähendab treening ja tahte jõud. Minu isa oli Peterburis näinud sirkuses seda, kuidas Lurich maadles potugneiga. Ta oli siis nooruke poiss, ta läks noorena Peterburi juba tööle ja õppis seal. Ja siis ütles, kui tsirkuses Lurich oli silla teinud ja Potugnei oli temast, ma ei tea, 50 kilo raskem või kui palju ja mõõdetelt suurem, hüppas siis kogu oma raskusega tema silla peale, et tsirkus oli teinud niimoodi peaaegu karjatanud kõik. Ja Lurich oli nagu teras vedru vibutanud ta pealt minema ja 1-2 ja äkki oli Potugnei selili ja Lurich peal. No see oli niivõrd vaimustav ja võimas see isa kirjeldus. Ta täitis mind niisuguse rõõmsa lootusega, et ma pean endast, ma teen endast. See oli, mul hakkavad praegu sipelgad selja peal jookma, kui ma selle peale mõtlen. Ja siis ma tegin, ma olin tehnikumi viimasel kursusel, hakkasin juba kõvasti tegema jõuharjutusi koolis seal, kus oli kang ja antlid. Ja kodus valasin tsemendist kettad, tegin niisuguse vormi, mineerist rõnga ja keskele plekk toru ja mingisuguse toru otsa, siis mul olid 3 tsementrõngad, umbes nii suured sellised ja niisugused. Treeneriks oli Toome Jaan, kes oli suurepärane inimene ja hea treener selles mõttes, et ta lõi aruldaselt hea niisuguse klubi õhkkonna. Spartak ei olnud lihtsalt niisuguse spordisaal, kus käidi. See oli klubi õhkkonnas niisugune kamraadlus. Ta laeti huvitavaid jutte ka ja noh, sellises eas meeste jutud sinna ja tänna, kus käisid ja polakese oss oli niisugune eriliselt mahlaka suuvärgiga ja nii, et see oli kõigiti Spartakis käimine kolm korda nädalas, see ei olnud lihtsalt, et sa trenni teed, see oli midagi palju rohkemat. See oli ühiselt töötavate niisugune, nagu seda nimetatakse nüüd, sünergia, mis tekib see tore tööst tekkiva higile ei ole ju kunagi paha lõhleks ole. See on niisugune õige, tal on see energia sees ja see kõik niiku kandis niiku pilv ja kuna tõstesportlast minu peene kondiga ja liiga painduva seljaga ei oleks niiku nii saanud teine spordijärk, nii minu ütleme saavutus oleks olnud. Aga mul oli selg väga tugev, ma tõmbasin 160 kilo rinnale kükkistesse, aga ma ei tõusnud püsti. 130-ga tõusin püsti, aga ei tõuganud üles, sest et selg oli lihtsalt siit liiga nõgus. Rinna ümbermõõt oli 1,22 m siilge ajal ja biitseps oli 42,5 parem ja 41,5 vasak. Nii et selja tõmme oli mul tugev ja kükki tegin 175 kiloga ühe korra. Need olid siis minu füüsilised saavutused ja lamades surumine ei olnud mul palju 110, mist ma mäletan. Kui see mõõt on lai, aga samal ajal oled suhteliselt õhuke, siis need nurgad, mis lihaseid tõmbavad, noh, lihtsalt see füüsika kangi meetodi tõttu sellised inimesed lamades ei suru nii palju kui need, kelle rinnakorv on natuke teise ehitusega, need nurgad siit teise. Siis mul oli selge, et minu see ideaal, Platoni ideaal, filosoof, atleet, et kulturism sobis siis täielikult selle minu nägemusega ja sel ajal ma sain siis ühe ajakirja bodybuilding, see tollal me ütlesime veider süsteem, me teadsime küll, et peab äädnema viider või üks kõik, aga noh, et see veider kõlas ka eesti keeles nii vahvalt. Ja siis muidugi läks juba mul põhiliselt kulturismi peale, see olid jõuvarjutused ja see, et treenida siis kõik lihasrühmad ilusti välja. Tolla ajal ei olnud muidugi jõusaale sellise tehnikaga nagu praegu. Ja ausalt öelda, eks see on ka üks niisugune, kuidas öelda, saavutab kõik need samad tagajärjed ilma nende aparaatideta. See on selge. Muidugi on siis kõik vaevarikkam võib-olla ja ei ole nii mugav, aga saab küll. Ja väga hea harjutus oli väike raskus tõste kangil laia aardega kaela tagant, mis need trapetslihased ilusti ümaraks ajab, see on pumpamine. No neid harjutusi ma ei hakka teile õpetama, te teate neid. Ise sama hästi kui mina ei võib-olla pareminigi veel tänapäeval. Ja muidugi siis, kuna Liibert õppis ülikoolis kehakultuuris, siis inimkeha anatoomiline tundmõõppimine ja lihaste ladinakeelsed nimetused. Nii et kui me trennis rääkisime, siis ikka jutt oli nii, et nüüd tuleb veel biitsepsid teha ja siis tuleb latissimus torsisi teha ja siis tuleb neid teha ja femorisi ja et kasutasime ladinakeelseid termineid. Nii et väga hea on ka, kui on tõste saalis niisugune suur inimkeha kujutis lihastega ja ladinakeelsed nimetused kõik antud. Et kui ma siin mõni aeg tagasi, kui arsti juures oli ja siis ma kirjeldasin, mis on, siis arst küsis, olete te meditsiini õppinud, ma olen teinud, kuidas te nii professionaalselt kõigest sellest räägite? Ma olen no elementaarsed teadmised, kus ma pääsen. Või et vegetatiivsele närvile avaldatud surve, see toite närv on, eks ole, mis lihases see toitu saadab, kui ilisema seas hakkavad siin need selgel on ülid pressima ja pigistavad vegetatiivsed närvi, et siis. Ühesõnaga see terminoloogia, et sa tunned inimese füüsilist ehitust, mis moodi see on. Ise ennast tundes on ju loomulik. Aga nüüd veel Lurichist, nii et minu arust on senises kulturismi käsitluses lubamatult vähe tähelepanu pühendatud Lurichile, meie oma nii suurele ja nii vägevale mehele. Millest on tingitud see nagu see Õhtulehe mehetki, et vaikiti Lurichi asi täiesti maha, neid huvitas ainult see Ameerika impuls, mille ma sain. Aga Lurich kuhu see jäi. Nii et minu ettepanek on küll, et Lurich tuleb uuesti meie teaduses ja ka vastavas kirjanduses tõsta au sisse ja temale vajaliku austust ja tähelepanu osutada, sest vastu vaidlematult meie raske jõustiklased Eesti rahvuse kujunemise ajal ja küpsemise ajal oma riikluseks olid nemad selle enese teaduse lahutamatu osa. Luuri nagu teda üüti. Minu sugulane vanaema liinis isa poolt Aaberg. Sealt kaudu, ma ju oma isa kaudu teadsin ka palju neid lugusid, kõik kuidas nad Armaviri läksid ja mis moodi need asjad kõik olid. Nii et austagem kõigepealt oma mehi. Ja Luuri kindlasti on see, kes peab särama siin ka meie kulturismi ajaloo taevas selle esimese tähena. Ameerika ajakiri oli mulle ainult niisugune hea impuls, aga võimas impuls selleks, et siis tõstespordi pealt täiesti üle minna ainult kulturismile. Nüüd sõna kulturism, et prantsuse keelne päritolu, ta on pigem siiski ladina keelne päritolu. Cultivare, see sõna tähendab maa harimist. Sellest tuleb sõna kultuur. Sellest tuleb ka sõna kultus. Kehakultus on hea sõna. Selles ei ole midagi halba. Kuid see ei tähenda, et me allume oma kehale, vaid kehakultus, kulturism on see, et me valitseme oma keha. Selles on tema õilis ja kangelaslik sisu. Nii näen mina seda asja kultuurikontseptsioonis, kus me ehitame üles inimisiksust. Selles mõttes peaks olema kulturismi hääl meie pedagoogikas ja kooli elus palju võimsam. See tähendab, ei ole ju eesmärk see, et kõik me Eesti noored oleksid ainult pompaksid lihaseid, aga missugune on see miinimumprogramm, mis harmoonilise inimisiku ülesehitamisel vajalik oleks. Ja tähelepanu juhtimine sellele tervikule. Tahteaspekt, vaimuaspekt. Füüsiline aspekt ja et see on kõik koos. Ja et kõik üks mõjutab teist vastamisi ja kasvatab ka teist. See on nii nagu tugevdades ühte, tugevdab see teist. See teine omakorda, see on niisugune trepp, mis tõuseb. Tahe ja vaimsus füüsiline. Aga nüüd, mis hakkas mind piinama, oli see, et anna veel kõigepealt siis sellest kulturismi ajakirjast. Seal olid muidugi tõesti pildid, nagu me nüüd oleme harjunud neid nägema ja see muidugi tekitas ikka ekstaatilist vaimustust ja andis ka niisuguse impulsi, mille nimel tööd teha. Ja eks te ise kõik teate seda tehes, aga ma toon ainult selle oma kõige võimsama kogemuse näite, mis tegelikult mulle terveks eluks, üks kõik mida tehes, andis kõige võimsama aluse. See on see, kui sa teed kordusharjutust. Siis, miks praegu spordisaalides on see hirmus kõvasti mingisugune tümakas muusika? Mina tahaks täielikku vaikust, et ma saan kontsentreerida mõttelihasele. Ma tegin harjutusi niisugused, kui proovisin. Oli nimetati isomeetriline trenn. Ma panin käe laua peale, mõõtsin biitsepsi ära ja hakkasin mõttega mõtlema, kuidas ma seda kätt pingutan, kuidas ma teen trenni ja pool tundi mõtlen ja siis mõõtsin uuesti 7 millimeetrit jämedam. Tähendab, mõttega sai sinna vere sisse viia. Praegu ma teen niisuguse harjutusi ainult, et ma hoian käsi üleval. Nii kaua, kuni kramp lööb, enam ei jäksa, siis hoian veel. Läheb nii valusaks.
Lõdvestun.
Rohkem pole vaja paar kord päevas pingutad lihased maksimumini välja, piitsepsid siit niimoodi, kuni valuni kõvaks läheb. Ja nagu oleks korraga saadud trenn kätte terveks päevaks. Sõjakooli loengutes ma vahel ütlen, et mida ma näen vedelete toolide peal. Püsti kõik! Nii. Kumardage ette, käed tagant sirgelt ülesse. Nii kaua hoiate, kuni ma ütlen, et võib käed alla lasta. Siis on hea vaadata, kuidas või kaua keegi siis hoiab. Et see on tahte ja varjutus, kui kaua. Kui enam ei jäksa, palju sa siis veel jäksad, kui sa enam ei jäksa. Järgmine aste, palju sa siis veel jäksad, kui sa üldse enam ei jäksa. Ja siis inimene avastab, mis asi on tahte jõud. Ja tahtega võib imet teha. Ma mäletan, kuidas piitsepseks olen. Vaevu veel saad selle ühe korra tehtud. Ja siis mõtled, viil ühe korra. Võtad viimased tahtejõu riismed kokku. See käsi ei tõuse, aga tahtega ikka tuleb. Ja vaat see, mis sa suudad siis teha, kui sa enam üldse ei suuda. See arendab kõige rohkem. Ja mida ta arendab võimsalt? See on tahe. Ja vaat see tahteline aspekt on elus kõige olulisem. Ja kulturism andis mulle tahte kogu oma teaduskarjääris ja kõiges üks kõik, mis ma olen kätte võtnud. Vaat see kulturistlik tahe on töötanud. Aha, et sa ei jäksa või? Hoo, sa jäksad siis veel, kui enam ei jäksa. Mida see annab, see niisugune? Juba see psüühiliselt läbi proovitud treening. Sa suudad, kui sa ainult tahad. Aga kui su tahe on tugev, siis tõesti tahtega võib imet teha. Ja kui mina ehitasin endast ka siis füüsiliselt ja läbi terve elu võisin nautida seda, et sa oled füüsiliselt tugev ja terve mees. Ja mitte kunagi ei kutsunud see minus esile soovi olla kellegi suhtes vägivaldne. Mitte kunagi. Sul ei vajaduski selleks. See on midagi hoopis teine seisund. Nii et praktikas kes ehitab üles füüsilise keha, ehitab üles tahtelise isiksuse. See on selge. Ja näha ainult kulturismis niisugust liha üles pumpamise poolt oleks liiga ühekülgne. Samal ajal, kui inimene ka ainult selle mõttega hakkab asja tegema, ehitab ta nii või teisiti üles oma isiksust terviklikult. Sest inimene on tervik ja kui sa ühte kohta arendad, siis arendad terviklikult. Veel parem on, kui me teeme seda teadlikult. Ja teadlikult kindlasti on olemas, ma arvan, et kulturist kui suurepäraselt treenitud ja arendatud kehaga mees, arvestagu seda, et ta on ühiskonnas nähtav teatud mehe ideaal. Nii. Nüüd oleks väga kurb, kui see ideaal käitub mitte galantselt. Mõelge, kui tore on, kui see mehe ideaal käitub galantselt, viisakalt. Kui temas on alati rahulikkus, tasakaalu. Kõik teised omadused, siis kulturism saab ühiskonnas jõuks, mis paneb ennast maksma kui mehe ideaal. Kaasaegse rüütli ideaal. Karsked eluviisid, distsiplineeritud elu. See, kui kulturist valib ja vaatab, mida ta sööb, see tähendab mõistus, teadmine valitsevad tema ihu konni. Seda ma ei söö, sest see on kahjulik, ehkki võib-olla maitse. Ei söö saia, ei söö kõiki neid niisugusi halbu asju, ei krõps kartuleid, ei joo Coca-Colat. Kõik halb eemale. Tervislikud eluviisid. Arvesse võttes, kuidas Eesti meeste tervis käib alla. Tervislike, mehelike eluviiside eluviisi propageerimine. ja kui kulturist on ka teadlik kultuuriliselt sellest kontseptsioonist. Kuid avalikkuses esinemine on nii, et kulturist ei tähenda mitte ainult füüsist, vaid terviklikku mehe ideaali. Mõelge, milline jõud see oleks. Ja see on suur jõud. Nii et mina näen sellest suurt missiooni ja et on niisugused inimesed, kes on nõus vaeva nägema, et endast midagi teha. Mina saavutasin selle, mis minu eesmärk oli, mitu protsenti. Raske on ise innata, raske on olla, kuidas öelda, ise enda üle otsustaja. Eks see on niimoodi, nagu ma kunagi vaatasin Oleviste kirikutorni ja mõtlesin, et enese arendamine on, et sa ronid nagu putukas ja siis jõuad sinna tippu. Ja nüüd ma läksin sealt mööda ja mul tuli meelde see kunagine mõte ja mõtlesin ja küsisin ise endalt. Mees, kui kõrgele sa sitikas oled roninud? 2 meetrit? 10 meetrit? 20 meetrit? Ega sa omet ei arva, et sa seal tipus oled? Ei arva. Elu on teel olek. Ja ma mainisin, aga ei viinud lauset lõpule, panite tähele. Tundsin rõõmu, et füüsiliselt tugev ja lihased ja kõik. Ja siis vaatad peeglist ja mõtled. Kõik liha on kui rohi. Ma tundsin, et on mingi ülekohus maailmas. Et see kõik hääbub, see kõik kaob. Ja maetakse mulda ja mädane värv. Õudne tunne hakkas. Mis on siis see inimeses, mis on jääv, püsiv? Ja siis ma sain aru, et see läbi füüsise olin ma endas ehitanud neid vaimseid ja tahtelisi omadusi ja väärtusi, mis on väärt püsima kosmiliselt siis, kui füüsiline keha, mis on maine, läheb mulda, teda enam ei ole. Aga see vaim, mis kosmiliselt inimesele on antud, täitis oma ülesande. Ja nüüd, kas vaimu piitsepsid, nagu me ütlesime ka Ermin Liebertiga, et kas vaimu piitsepsid on nii suur, et kui füüsiline keha hääbub, et siis vaimu piitsepsid elab. Terviklik arusaam inimisik. Ja sellepärast, kui ma praegu, mul on piisavalt vist hästi arenenud siiski ka enese iroonia ja ise enesega niisugune vestlus nagu teise inimesega, teinekord ma pilkan ennast isegi, noh nii, pooleldi kurvalt, aga ka mõistvalt, ausalt innates ise ennast, mitte mingis illusioonides olles, et igal asjal on oma aeg. Oli aeg jäme olla ja tugev olla, nüüd tuleb terve olla ja ometi ehkki, no ma ei pea äbenema, aga suvel, kui ma randa lähen ennast ja massöör, kes teadis minu vanust ja kui ma tulin siis sinna massaasi laua juurde, siis see mees tegi, et kas te tõesti olete, noh, 72 aastat vanamast, jah, aeg on ruttu läinud. Märkamatult ruttu. Et tähtis ei ole mitte ainult lühikesel ajal, vaid mõelge elu ja pikkuselt. Seega tuleb minu arust ette vaatlik olla. Hea, et minu nooruse ajal ei olnud kunstlikke vahendeid. Me oleks ennast surnuks söönud. Ükskõik mida. Ma kardan, me oleks söönud obuse pabulaid, kui keegi oleks söönud, et siis saad jääda. Et meil oli võtta ainult loomulikku toitu. Et kui me lühikese aja nooruses saame kätte oma ekstaasi ja rõõmu füüsilisest jõust, aga kui me selle saavutamiseks oleme tarvitanud aineid, mis hiljem maksab kätte, siis ei ole hea. Et arvestage, et elukvaliteet oleks ikka pikalt. 80 aastat, 90 aastat, miks mitte 100, täiesti võimalik. Kui on tervislikult elatud ja närvid korras, siis ei ole midagi imelikku selles. Täiesti võimalik. Ja ega rohkem. Ja neid fenomeene on. Ja kui sa küpse mehena, elukogend inimesena, oled tahteline, treenitud, hea tervise juures, siis on alles kõige parem aeg. Mina tunnen praegu, et see on mingisugune eriliselt võimas ja ilus aeg. Aga see on võimalik ainult siis, kui sa oled füüsiliselt terve. Suudad, võid, jäksa, lähed, teed. Tunned ennast nagu noor. Aga sa oled tark, sa oled küp, sa oled kogenud, sa oled tasakaalukas. Sa valitsed ennast, sa ei allu milleski kirgedele. See on ilus aeg. Nii et kui jaapanlased Jaapani kultuuris ei ole see mitte tühine ütelus, et elu algab 70-selt. Lapsed on suured, nendega pole enam muret, sa oled vaba. Su füüsilised eluülesanded on täidetud. Su töö on põhiliselt tehtud, tänu sellele sa saab pensioni, mis võimaldab sul elu viimased 20 aastat pühenduda. Maailm on täis Jaapani turiste. Nii. Nad maalivad, nad luuletavad, nad teevad sporti, nad saavad pühenduda täiesti niisugusele vaimse elu harrastustele. Vaat nii tuleks ma arvates elu üles ehitada. Lähemad eesmärgid. Kaugemad eesmärgid, lõppeesmärk ja üleloomulik eesmärk. Ja kui sa mõtled ka üleloomuliku eesmärgi peale kosmiliselt, näiteks minul ei ole kahtlustki, ma võin teile ühe saladuse avaldada. Minu mälu ulatub tagasi, mis te arvate kuhu? Ema ihusse? Ei. Veel varasemasse. Mu mälu lülitati sisse, kui ma alles tulin siia. Minu esimene mälestus on kosmiline ruum. Meeletu avarus, aga ma tunnetasin ise ennast mina. Ja siis hakkas kohutavalt raske ja kitsas. Ema ihu. Ema ihus oleku aeg oli õudne aeg. Jah. Ma võin seda rääkida, ma räägin isikliku kogemus. Sellest võivad hiljem sündida ka konfliktid emadega. See on jumaliku kosmilise olendi maiseks sulgumine. Tavaliselt sellised lapsed kipuvad ära surema, aga kui nad siis pidama jäävad, siis jäävad ka vägevad. Ma arvan, et mul vist oli nii. Igatahes see mälu ulatuvus, näiteks ennem kui ma olin midagi näinud, pulgavoodi laps ei ole ju reisinud kuskil, kus minu kujutuspiltidest tuli Itaalia, klassikaline arhitektuur, valgetes toogades inimesed, kus minu kujutusmaailmas olid pildid keskajast, arhitektuurist, kunstist ja asjadest. Ma polnud pulgavoodist välja saanud. Sisemaailma pildid olid kõik kuskilt ei tea kus. Mul on vähemalti kahtlust, et inimene sündib mitu korda ja osal inimestel mälu säilib lihtsalt, mis oli. Aga mitte kõik, mitte terviklik. Jupiti niimoodi. Hiljem ma olen otsinud neid kohti üles ja mõelnud, millest on tingitud see niisugune Itaalia ja vana hellenismi, mis värisema paneb ja keskaja kultuur, kus sa lähed ja sa tunned kohe, aga ma tean seda, ma olen olnud siin. No, tuttavad kohad kõik. Lähed ja tead kõik, kus midagi kuskil on. Isegi rohkem ütled, et siin peab olema suks. Vaadake krohvi alla, kas on. Nii, et see kõik näitab, et inimelu on palju avaram ja suurem kui ainult see aeg, mis me siin selles maailmas oleme. Ja läbi selle kolmanda dimensiooni või kõige madalama materia astme ennast ilmutame. Siin on see vaimu proovimise koht. Nii, ma tänan tähelepanu eest. Ma olen teiega rääkinud siiralt ja väga avameelselt asjadest, millest ma väga valin, kus ja kellele ma mida hingan või räägin. Teiega ma tunnen täna niisugust ühtsust, et ma niisugusi väga isiklikke, väga julgeid asju välja ütlen. Ma tean ise, et mõned arvates selline jutt tähendab, et noh, et vene keele sööndakse fsioonid nooma. Aga ma tean, et mul on rohkem kui kodus. Aga ma tean ka, et kõike, mis sa tead, ei saa rääkida. Sest ei saa ta aru.
Saade on salvestatud 2013. aastal.